Kita berdiri, kita tidak mau. Sementara kita menundukkan kepala untuk berdoa. Bapa Surgawi yang terkasih, kami bersyukur malam ini kesempatan yang lain lagi untuk datang dan menyajikan Injil Yesus Kristus yang agung dan luar biasa ini. Kami berterima kasih kepada-Mu bahwa Ia masih tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Kami berterima kasih kepada-Mu atas orang-orang ini yang berkumpul di sini pada saat cuaca yang dingin ini dan masih dengan pengharapan yang besar, menantikan, percaya bahwa sesuatu yang luar biasa akan diberikan Allah kepada kami. Kami datang dengan harapan itu, Tuhan, di setiap pertemuan. Kami berterima kasih kepada-Mu atas kebaktian pada malam sebelumnya di Tabernakel. Terima kasih kepada-Mu kebaktian di sini kemarin malam dan untuk kebaktian hari ini di Tabernakel. Sekarang kami menantikan apa yang akan Engkau berikan kepada kami malam ini. Bapa, kami tahu bahwa tidak ada siapapun yang dapat menggerakkan tangan mereka untuk dapat membuka halaman-halaman kitab, tetapi hanya ada satu orang yang dapat membuatnya hidup dan nyata. Itulah Engkau. Dan Bapa, kami sedang menantikan Engkau untuk melakukannya malam ini. Berkatilah kami dalam segala hal, hati kami penuh sukacita, sebagaimana kami melihat waktu ini sudah mendekat, ketika kami bertemu dengan Dia muka dengan muka, yang seorang yang kami kasihi dan hidup selama bertahun-tahun ini. Banyak pertobat baru Tuhan yang telah bertobat, memahami bahwa sejumlah besar itu 40 atau 50 harus dibaptis dalam namamu di pagi ini hari. Dari pelayanan kebaktian tadi malam. Ya Tuhan, tolong lanjutkan. Kami meminta sampai setiap benih Allah yang Kau tentukan telah melihat cahaya Injil dan telah masuk ke dalam kandang itu. Kami meminta Engkau untuk menyembunyikan kami malam ini di belakang firman, membutakan kami terhadap hal-hal duniawi, dan biarlah kami melihat Yesus saja. Semoga terjadi pengalaman gunung transfigurasi di antara kami pada malam ini, yang mana kami melihat tidak seorang pun selain Yesus saja. Kami minta dalam namanya untuk kemuliaannya dan sebuah peneguhan Injilnya. Amin. Silakan duduk. Saya akan mengubah mikrofon ini atau meja ini hanya sedikit menyamping jika tidak apa-apa sehingga saya bisa melihat kedua sisi para hadirin. Saya kira saya bisa dapatkan mikrofon di sini. Baiklah, tunggu sebentar. Kami menyampaikan salam dari hadirin utama di sini malam ini kepada teman-teman di Arizona, California, Texas, di seluruh Amerika Serikat melalui telepon. Ini akan tersiar secara nasional, pelayanan ini melalui telepon. Jadi, kami percaya bahwa Allah akan memberkati kita. Dapatkan mendengar dengan baik di belakang, di atrium sebelah kiri.
Alright, they're going to check now the telephone system to see if it's working.
Alright.
Everybody happy tonight?
Pada malam ini?
That's fine. On this side?
Di sini?
Amen. I'm so glad to see that you're all seated comfortably. And now, tomorrow night, if the crowds keep increasing, there'll also be telephone director is tonight. I think some of them are down there at the tavern. And tomorrow morning,
pagi,
the services cannot be had at the tabernacle because there'll be a floor there decorating the church for a wedding tomorrow afternoon. And they have transferred the services in the morning up to Brother Ruggles Church, one of our associates, and up on the highway 62.
Apakah sudah diumumkan?
If it overflows up there, we'll take the rest and send another minister down to Brother Junior Jackson down at Clarksville.
He's ahead at Brother Ruddles. Itulah alasan kami melakukan di gereja saudara Ruddles.
And we
can,
and we thought you could find that
lebih mudah menemukan gereja itu. Dan kemudian kita akan membereskannya dengan suatu cara. Dan pastikan untuk mendapatkan semua baptisan itu lakukan besok. Dan saya harap akan ada 100 atau 200 lagi yang tambahkan untuk baptisan besok. Dan sekarang,
tomorrow night, I never like to announce anything you speak on ahead of time, but one night in the service, or one day, I want to speak on the subject of who is this Melchizedek, because it's a subject that I think we're living in the time of these revelations of which have been
questioned down through the age of
who is this fellow, and I believe that God has the answer who he was.
tentang siapakah dia. Berapa mengatakan imamat, berapa mengatakan dia seorang raja. Sepanjang ada sebuah pertanyaan, pasti ada jawaban untuk pertanyaan itu. Tidak bisa ada pertanyaan tanpa ada sebuah jawaban. Sekarang, kami percaya bahwa Allah akan memberi berkat baik kita malam ini dari firman-Nya seperti yang kita baca. Dan Billy mengatakan kepada saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda yakin sudah kerjasama yang baik dengan orang-orang ini dan sudah dalam sistem parkir dengan polisi dan segala sesuatunya. Teruskanlah itu sangat baik. Kami harap
maybe in the near future,
mungkin dalam waktu dekat kita mungkin bisa membawa tenda ke sini ke kota dan meletakkan di sini di stadion di mana kita bisa tinggal untuk waktu yang lama, mungkin 3 atau 4 minggu untuk kebaktian rohani terus-menerus. Di sini kita baru saja mengenal satu sama lain dan kemudian kita harus mengucapkan selamat tinggal dan kita pergi lagi. Tetapi saya akan suka datang dan tinggal pada satu perjalanan yang panjang. Sepertinya di mana kita tidak bisa tinggal, jadi kita harus menutup dalam satu atau dua malam, tapi tetap mengajar siang malam dan terus menerus. Mungkin seorang pulang dan memberi makan ayam, memeras suka sapi, dan kembali minggu depan yang melanjutkan kebaktian. Saya suka itu. Kiranya Tuhan menyertai Anda. Sekarang, sebelum saya pergi, mungkin minggu pagi atau minggu malam, atau suatu saat, salah satu dari kebaktian ini, saya tahu Anda semua menunggu untuk mendengarkan pesan dari kebenaran tentang pernikahan dan perceraian, yang merupakan salah satu masalah besar pada saat ini. Dan saya yakin, sama seperti saya pergi sini, saya percaya bahwa semua jawaban yang benar ada dalam firman Allah, dan saya percaya, bahwa itulah yang saya janjikan untuk mana saya kembali. Dan saya seharusnya secara sadar, sejauh yang saya tahu, saya ingin memiliki kebaktian lain di sini, di Jeffersonville pada hari Minggu Paskah, dan kami akan untuk kebaktian matahari terbit, dan kemudian Minggu Paskah, jadi kami akan mendorong mengumumkannya, dan berusaha semungkin untuk mendapat auditorium, jika dimungkinkan, atau satu tempat pada hari Minggu, mungkin Sabtu dan Minggu, harus terbang, masuk kembali, dan harus mencocokkan dengan jadwal yang saya miliki, dan salah satu dari jadwal perjalanan saya di California, dan kemudian segera setelah itu saya pergi ke Afrika. Jadi tetaplah berhubungan dan berdoa untuk kami. Sekarang pada malam ini saya ingin meminta perhatian Anda untuk sebagian dari firman Allah diambil dari Injil Lukas pasal 4 dan ayat 16 akan dimulai. Yesus sedang berbicara. Pada hari ini genaplah firman ini sewaktu kamu mendengarnya. Sekarang kita ingin menggambar dari itu sebuah kesimpulan dari seberapa dinamisnya firman Allah itu. Nah, kita semua dapat mengetahui mekanik-menganik itu. Tapi membutuhkan dinamik untuk membuatnya berfungsi. Kita bisa mencari tahu apa mekanik-mekanik itu dari sebuah mesin, mobil. Tapi kemudian dibutuhkan dinamik untuk membuat roda-roda itu beroperasi dan bergerak. Sekarang, Yesus telah kembali ke Nazaret, di mana dia dibawa naik. Di dalam kitab suci di sini kita menemukan bahwa mereka berkata, kami mendengar engkau melakukan ini dan ini di Kapernaum. Sekarang mari kita lihat engkau melakukannya di daerahmu sendiri. Yesus berkata, seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Dan saja disitulah Anda dibesarkan dan di mana orang-orang mengenal Anda. Dan di sana ia memiliki sebuah nama yang buruk. Pada mulanya, dilahirkan tanpa ayah natural. Mereka menyebutnya seorang anak yang tidak sah. Bahwa Maria benar-benar hamil sebelum dia menikah secara resmi dengan Yusuf. Tetapi itu tidak benar. Kita tahu itu tidak benar. Dan dalam kitab suci ini, apa yang menyebabkan saya terpaku pada hal ini adalah sesuatu yang baru-baru ini terjadi di Phoenix, Arizona. Itu adalah hari terakhir dari kebaktian di mana saya telah berkhotbah pada konvensi internasional dari para pebisnis pria Injil sepenuh. Dan dalam kebaktian ini ada seorang pengunjung bersama kami, yaitu seorang uskup Katolik yang adalah dari Chaldean Rites, Gereja Apostolik Katolik,
John S. Stanley, OSD,
Pendeta John S. Stanley, OSD, ialah seorang Uskup Agung Metropolitan Amerika Serikat di Gereja Katolik. Ini adalah kartunya dan alamatnya. Dan ia adalah seorang tamu di Christian Businessman. Dan sehari sebelumnya, saya pernah melihatnya di sana, dan ketika saya berbicara pada hari Sabtu malam, saya percaya itu, atau Sabtu pagi saat sarapan, dan saya, ketika saya berbicara, dia terus memperhatikan saya. Saya berpikir, orang itu pasti tidak setuju dengan semua yang saya katakan. Dan Anda tahu, Anda bisa melihatnya, dia akan menjaga kepalanya naik turun, tapi saya tidak tahu persis apa yang sedang bekerja padanya. Jadi pada hari Minggu siang, ketika saya bangkit untuk berdiri, saya mengambil teks saya tentang sakit bersalin, di mana Yesus berkata bahwa sebagaimana seorang wanita sakit bersalin waktu melahirkan seorang anak, ia bersusah payah dalam kelahiran. Jadi saya akan berbicara dari sana dengan subjek sakit bersalin, mengatakan bahwa dunia sedang sakit bersalin sekarang. Yang lama harus dilenyapkan sehingga yang baru bisa dilahirkan. Seperti sebuah benih harus membusuk dengan tujuan memberikan kehidupan yang baru. Dan betapa sakitnya, rasa sakitnya saat melahirkan melanda dunia dalam Perang Dunia Pertama. Dia telah merasakan sakit yang hebat karena mereka memiliki gas beracun dan seterusnya yang hampir menghancurkan dunia. Dan dalam Perang Dunia Kedua, dia menyerang yang lain, lebih sakit. Mereka memiliki bom atom. Dia tidak tahan sakit. Dan rundungan dan benda-benda ini pada saat ini, tentu perang lagi akan membuangnya ke luar angkasa. Karena akan ada sebuah dunia yang baru. Alkitab berkata demikian. Di bawah pesan setiap nabi, Israel menderita sakit bersalin. Karena para nabi ini akan muncul setelah para teolog dan pendeta akan memiliki gereja semua dalam bentuk organisasi. Dan ketika para nabi tampil dengan demikian firman Tuhan, mereka mengguncang gereja-gereja itu. Dan dia menderita sakit bersalin. Akhirnya dia mendapatkan sakit bersalin yang terus muncul sampai dia melahirkan seorang anak dari Injil, yang adalah firman itu sendiri yang menjadi manusia. Jadi gereja benar-benar dalam keadaan sakit bersalin pada malam ini. Lagi untuk pembebasan anak, anak Allah untuk datang lagi. Semua dari kita para teolog, semua sistem kita, semua dari Indonesia kita telah membusuk langsung di bawah kita. Jadi kita dalam keadaan sakit bersalin. Dan sebuah pesan dari Allah selalu membuat gereja kesakitan. Tetapi setelah beberapa saat, dia akan melahirkan seorang mempelai wanita. Itu akan membawa Yesus Kristus kepada mempelai wanitanya. Dan kemudian mengira pria ini sangat tidak setuju dengan saya. Ketika saya bangkit untuk menyampaikan pesan ini, saya membuka Alkitab saya untuk menemukan halamannya. Dan istri saya baru saja memberikan Alkitab baru kepada saya untuk hadiah Natal. Alkitab tua saya sudah berusaha 15 tahun dan baru saya tercabut menjadi potongan-potongan halaman itu sekali dibuka dan terbang keluar. Dan tapi saya tahu persis di mana menemukan setiap kitab suci. Jadi saya belajar dengan sama dengan Alkitab ini. Dan saya baru saja mengambil yang baru karena yang punya lagi terlihat sangat tua untuk dibawa pergi ke gereja. Dan ketika saya mulai membalik halaman ke kitab Injil Yohanes, di mana nas kitab suci ditemukan, saya membaca pasal 16 dan ayat yang saya cari itu tidak ada di situ. Jadi saya pikir, aneh. Saya membalik lagi, masih tidak ada di sana. Dan saudara Jack Moore dari Shreveport, Louisiana, seorang teman baik saya, dia duduk di sana. Saya berkata, saudara Jack, bukankah itu temukan dalam Injil Yohanes? Dia menjawab, ya. Dan imam Katolik ini bangkit dari kursinya, dari sekitar 100 pendeta yang sedang duduk di podium, berjalan mendekati saya dengan semua jubah dan gaun dan salibnya dan seterusnya, lalu mendekati saya dan dia berkata, anakku, tenanglah. Allah sedang bersiap untuk bergerak. Saya berpikir seorang uskup Katolik memberitahu saya tentang itu. Dia berkata, baca dari Alkitab saya. Dan saya membaca nasihat suci itu dari Alkitabnya. Dan mengambil teks saya dan melanjutkannya. mengkotbahkan khotbah saya. Setelah itu, ketika saya lewat, dia bangkit. Setelah saya pergi, dia berkata, ada satu hal yang harus terjadi. Setelah itu, gereja harus keluar dari kekacauan itu. Dan kita harus keluar dari kekacauan itu, di mana gereja dalamnya. Jadi satu atau yang lain. Dan saya sedang dalam perjalanan pulang, kembali ke Tucson. Pada malam itu, anak-anak menangis meminta roti lapis. Dan saya berhenti untuk mengambil roti. Sambil berdiri sebentar. Dan istri saya berkata, Bill, saya tidak pernah segugup itu dalam hidup saya. Melihat kamu berdiri sana, mencari-cari kitab itu, berkata, bukan itu membuatmu gugup? Tidak. Saya tahu itu di sana. Tetapi hanya saya tidak salah catat. Dan berkata, tidak sangka bahwa aku akan memberikan kamu waktu itu. Dia berkata, ya, kamu bisa mencegahnya. Itu sebuah salah catat Alkitab. Mereka hanya tidak pernah memasukkan halamannya. Ya, saya turun dan melihat seperti mungkin. Tetapi pasal 16 terakhir, sebagian bagian itu sekitar 3 inci di bawah, di atas daripada pasal 13 di sisi yang lain, hal yang sama, dan sebagai sebuah kitab yang baru, kedua kitab itu menempel. Dan saya sedang membaca dari sini pasal 17 bukan 16. Baiklah, saya katakan tidak apa-apa, itu terjadi untuk suatu alasan. Dan sejelas Anda bisa mendengar suara apapun, sebuah suara datang kepada saya dan berkata, ia masuk ke dalam kota Nazaret, ke tempat di mana dibesarkan, dan pergi ke sebuah rumah ibadah karena itu adalah kebiasaannya, dan imam memberi dia sebuah kitab suci untuk dibaca, dan ia membaca Yesaya 61. Dan ketika ia selesai membaca nas kitab suci itu, ia turut duduk menyerahkan kitab kembali kepada imam. Lalu duduk dan semua mata tertuju kepadanya dan kata-kata mulia keluar dari mulutnya dan berkata, pada hari ini genaplah nas kitab suci ini. Pada hari ini genaplah nas kitab suci ini. Betapa akuratnya Alkitab itu. Jika Anda mau melihat ini dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 adalah tepat di mana Tuhan kita sedang membaca darinya. Yesaya 61 ayat 1 sampai 2, tetapi dalam tengah ayat kedua dari Yesaya 61 dia berhenti, di mana dikatakan Roh Tuhan ada padaku untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan. Kemudian ia berhenti. Kenapa? Bagian yang lain untuk menjatuhkan hukuman tidak digenapi pada masa kedatangan yang pertama, tetapi pada kedatangan yang kedua. Itu tidak berlaku sana. Betapa Alkitab tidak pernah membuat kesalahan. Itu selalu sempurna. Yesus berhenti tepat di mana kitab suci berhenti, karena memang itulah yang dibuktikan harus terjadi pada zamannya. Nah, pada kedatangan pertama itu, kedatangan kedua, ia akan menjatuhkan penghakiman ke bumi. Tetapi tidak saat itu. Ia dulunya adalah untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Perhatikan Mesias sedang berdiri di mimbar untuk mengidentifikasikan dirinya dengan janji firman untuk zaman itu. Sungguh aneh. Mesias sedang berdiri di hadapan gereja dan melihat firman yang mulia ini ketika ia berkata di sini untuk mengkhotbahkan tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan, seperti yang kita semua tahu sebagai pembaca kitab adalah tahun Jobel. Itu ketika semua budak dan tahanan sudah diambil dari penjara dan harus memberikan seorang anak laki-laki untuk membayar hutang atau seorang perempuan untuk membayar hutang. Dan mereka sedang dalam perbudakan. Tidak masalah berapa lama mereka berada dalam perbudakan atau berapa lama mereka harus tinggal di sana. Tetapi ketika tahun itu datang, yaitu tahun Jobel, ketika sangkakala terdengar, setiap orang bisa bebas jika dia ingin bebas. Anda bebas, Anda bukan lagi budak. Tetapi jika Anda ingin tetap menjadi seorang budak, maka Anda harus diturunkan, dibawa ke bait suci, berdiri di tiang kuil bait itu, dan mereka mengambil sebuah jarum penusuk dan membuat lubang di telinganya, dan kemudian Anda harus melayani tuan itu seumur hidup Anda. Sungguh sebuah contoh yang sempurna dari Injil Yesus Kristus. Ketika itu dikhotbahkan, yaitu tahun rahmat Tuhan dan masa Yobel, siapapun, tidak peduli siapa Anda, apa warna kulit Anda, dari denominasi mana Anda, seberapa jauh Anda telah tunduk kepada dosa, atau apa yang salah dengan Anda, Anda dapat pergi dengan bebas ketika Anda mendengar sangkakala Injil dibunyikan. Anda bebas. Tetapi jika Anda berpaling dari pesan itu dan menolak untuk mendengarkannya, perhatikan, telinga Anda akan dilubangi dengan penusuk. Itu berarti untuk mengatakan Anda telah melewati batas antara kasih karunia dan penghakiman, dan Anda tidak akan pernah mendengar Injil lagi. Anda tidak akan pernah maju lebih jauh lagi. Anda harus menjadi budak bagi sistem itu di mana Anda di dalamnya sepanjang hidup Anda, jika Anda menolak untuk mendengar tahun rahmat Tuhan. Nah, bagian yang lain seperti yang saya katakan tidak perlu jawab, karena Mesias yang akan datang ini pada waktu sekarang adalah ketika ia akan menjatuhkan penghukuman. Sekarang, bagaimana mungkin orang-orang itu gagal untuk melihat siapa dia? Bagaimana mungkin mereka bisa melewatkannya? Bagaimana mungkin ketika hal itu begitu jelas dinyatakan dan diperlihatkan? Bagaimana mereka bisa melewatkan untuk melihatnya ketika firman yang luar biasa? Renungkan itu. Pada hari ini, genaplah nas kitab suci ini ketika kamu mendengarnya. Siapa yang mengatakannya? Allah sendiri. Siapa yang menafsirkan firman-Nya? Pada hari ini, genaplah nas kitab suci ini. Mesias, dirinya sendiri, sedang berdiri di hadapan jemaat, sedang membaca firman dari Alkitab berkaitan dengan dirinya, dan kemudian berkata, pada hari ini, genaplah nas kitab suci ini. Dan mereka masih tetap gagal untuk melihatnya. Betapa tragis, tetapi itu terjadi. Itu terjadi berkali-kali. Bagaimana itu bisa terjadi? Tentu saja, seperti yang telah terjadi pada waktu yang lain, dengan percaya kepada penafsiran manusia akan firman. Itulah yang menyebabkannya. Orang-orang percaya pada masa itu, yang disebut orang-orang percaya, sedang mengambil penafsiran yang dikatakan imam tentang kitab suci. Karena itu, Yesus tidak termasuk dalam tatanan atau masyarakat mereka. Dia dikucilkan dari perkumpulan mereka. Dan oleh karena itu, mereka tidak dapat menyamai dia dengan mereka, karena dia berbeda dari mereka. Pribadi Yesus Kristus sangat unik, di mana tidak seorang pun dapat melewatkan melihat bahwa itu adalah anak Allah, karena dia adalah identifikasi yang sempurna dari kitab suci yang sudah ditulis tentang dia. Begitulah cara orang Kristen dikenali. Ketika hidupnya mengidentifikasikan hal-hal yang seharusnya dilakukan orang Kristen. Bagaimana ia bisa berdiri di sana dan berkata, pada hari ini genaplah nas kitab suci ini di hadapanmu. Sungguh luar biasa. Betapa jelasnya. Namun orang-orang ini salah paham. Mengapa? Karena mereka mengambil penafsiran dari beberapa imam yang mereka dengarkan. Dan sejarah selalu mengulangi dirinya. Dan kitab suci memiliki sebuah arti ganda baginya dan sebuah pewahyuan ganda. Sebagai contoh, seperti yang tertulis dalam Alkitab, bahwa dari Mesir aku memanggil anakku, mengarah pada Yesus. Dan Anda menemukan juga merujuk pada Yakub. Kitab suci yang sama. Yesus adalah anaknya yang lebih besar. Yakub adalah anaknya yang ia panggil keluar dari Mesir, yang merupakan referensi dari Skopil dan semua referensi yang lain yang diberikan padanya. Karena itulah yang merujuk kitab suci. Jadi itu memiliki sebuah jawaban ganda. Itu punya sebuah jawaban untuk memanggil Yakub keluar dan memanggil Yesus keluar. Dan demikian juga pada hari ini adalah karena kita berada dalam sebuah kekacauan seperti kita, dan orang-orang gagal melihat kebenaran Allah karena ada terlalu banyak penafsiran buatan manusia terhadap firman Allah. Allah tidak membutuhkan siapapun untuk menafsirkan firman-Nya. Dia adalah penafsirnya sendiri. Allah berkata pada mulanya, jadilah terang, dan terang itu jadi. Itu tidak perlu penafsiran. Dia berkata seorang perawan akan mengandung, dan itu terjadi. Itu tidak perlu penafsiran apapun. Penafsiran Allah akan firman-Nya adalah ketika ia membenarkan dan membuktikannya demikian. Itulah penafsirannya, dengan membuatnya digenapi. Itulah penafsirannya Allah. Adalah ketika ia menggenapi firman-Nya, ia menafsirkannya untuk Anda. Seperti jika tidak pernah ada terang. Dia berkata jadi terang dan terjadi. Itu tidak membutuhkan penasaran apapun. Tetapi kita membuat sistem buat manusia bercampur ke dalamnya. Dan ketika Anda melakukannya, Anda membuatnya keluar dari jalur. Selalu terjadi seperti itu. Tetapi saya masih memikirkan betapa mengkeloknya itu. Renungkan. Mesias. Mengapa mereka gagal untuk melihat dia? Karena mereka adalah pemimpin yang seharusnya mengenalnya, yang seharusnya untuk berpengalaman dengan kitab suci, yang seharusnya memahami kitab suci. Mereka meremehkan manusia ini dan berkata, dialah seorang anak haram. Pada mulanya, kami tidak akan percaya itu. Bertahun kemudian, kami tidak percaya itu. Kami akan mati untuk tujuan itu, yaitu mengatakan bahwa dia adalah anak yang dilahirkan dari seorang perawan. Dan suatu hari, hal itu akan digenapi, hal-hal yang sama yang kita lihat Jehovah lakukan pada hari ini. Orang-orang di zaman yang akan datang akan mati untuk hal-hal yang kita bicarakan pada hari ini. Anda harus melakukannya ketika tanda binatang datang, dan Anda tidak diizinkan untuk memberitakan Injil dengan cara ini. Ketika persatuan gereja-gereja yang besar bersatu, yang ada sekarang untuk gereja dunia, Anda harus menguteraikan kesaksian Anda dengan hidup Anda sendiri. Untuk ini, Anda harus mempercayainya sekarang. Jika para imam itu bisa bangkit dan mengutuk dia, tidak. Tetapi Anda berkata, jika saya berada di sana, saya akan melakukan ini dan itu. Ya, itu bukan zamanmu, tetapi inilah zamanmu. Inilah waktunya. Anda berkata, ya, jika dia ada di sini, Alkitab berkata, ia bersama kemarin, hari ini, dan selamanya. Itu sama. Jadi ia ada di sini. Tetapi ia ada di sini dalam bentuk roh yang mana tidak bisa mereka bunuh atau menghukum mati. Ia telah mati sekali dan tidak bisa mati lagi. Ia harus menjadi daging agar Allah dihukum mati di dalam daging untuk dosa. Tapi pada saat ini dia tidak akan pernah mati. Itulah Roh Kudus. Sekarang, bagaimana untuk berpikir bahwa mereka menentang dia? Hal yang lain, bahwa dia tidak akan bergabung dengan level mereka. Lalu Anda lihat, hal itu masih menjadikannya seorang jahat. Dia tidak akan bergabung dengan mereka, organisasi mereka. Tidak akan bergabung dengan keimamatan mereka. Dan dia tidak akan melakukan apapun dengan itu. Dan kemudian, sampai itu, dia mencoba menunjukkan apa yang telah mereka bangun. Dia pergi ke bait Allah. Kita menyebut dia seorang manusia yang lembut. Itulah dia dulu, tapi seringkali kita telah salah mengerti apa itu kelembutan. Dia adalah seorang manusia yang berbelas kasihan, tetapi kadang-kadang kita gagal memahami apa itu belas kasihan. Bukan simpati manusia, bukan kasih sayang, tetapi belas kasihan adalah melakukan kehendak Allah. Dia melewati kolam Bethesda di pintu gerbang, di sana terbaring orang-orang, banyak dari mereka, banyak orang tanpa nomor tertentu, tetapi di sana terletak banyak orang, lumpuh, buta, pincang, lemah. Dan ia selalu memiliki belas kasihan pada orang-orang. Dan ia pergi ke satu orang yang tidak lumpuh, buta, pincang, atau lemah. Mungkin memiliki masalah prostat. Mungkin dia memiliki beberapa kelemahan kecil yang adalah telah terbakar mental. Ia telah memilikinya selama 38 tahun. Hal itu tidak akan mengganggunya, tidak akan membunuhnya. Ia sedang terbaring sana dan berkata, maukah engkau sembuh? Dan laki berkata, saya tidak memiliki siapa pun untuk menempatkan saya di air sementara saya datang. Ya, semua orang turun terlebih dahulu. Dan Yesus berkata padanya, bangun, angkat tempat tidurmu lalu pulanglah ke rumahmu. Dan Yesus tanyai tentang hal itu. Karena Anda ingat Alkitab mengatakan itu, tidak heran jika dia akan datang ke Jerusalem malam ini dan menghasilkan sebuah tindakan seperti itu, mereka masih akan berbicara tentang dia. Tapi ingat, dia datang untuk melakukan satu hal yang adalah kehendak Allah. Sekarang, yang temukan dalam Injil Yohanes 5:19, Anda akan mendapatkan jawabannya. Dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa melakukannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu yang dikerjakan anak. Dan mereka sekarang tahu bahwa itulah pembuktian yang sesungguhnya dari nubuatan Musa, karena Tuhan Allahmu akan membangkitkan seorang nabi sama seperti aku. Apakah Anda memperhatikan ketika dia melihat Brady, dia berkata, Yesus tahu bahwa dia sudah penuh kondisi selama bertahun-tahun. Dia sebagai nabi, dia melihat pria itu dalam kondisi seperti itu dan pergi ke sana, melambaikan jalannya melalui orang-orang, melewati kerumunan, sampai menemukan pria tertentu, melewati orang-orang lumpuh, pincang, buta, dan lemah. Namun seorang manusia yang penuh belas kasihan, tetapi belas kasihan adalah melakukan kehendak Allah. Sekarang kita dapati dia, karena dia tidak mau bergabung dengan mereka, dia melakukan apa yang tidak hubungannya dengan kumpulan mereka, maka dialah seorang buangan. Selain itu, suatu hari dia pergi ke tempat suci. seorang manusia masuk sana menemukan rumah Allah sudah terkontaminasi sebagaimana pada hari itu. Mereka sedang membeli, menjual, menukar uang, dan ia mengembalikan meja uang, mengambil beberapa utas tali dan mengenyamnya, dan melecut menukar uang untuk keluar dari bait Allah dan memandang mereka dengan marah berkata, ada tertulis, haleluya, rumah Bapakku adalah rumah doa, dan kamu telah membuatnya menjadi sarang penyamun. Dan kalian dengan tradisi telah membuat perintah-perintah Allah tidak berdampak. Oh, bisa kelompok orang seperti itu ya, pernah percaya kepadanya? Tidak, Pak. Mereka telah begitu berkumbang dalam kotoran masyarakat dan kotoran pada masa itu sampai mereka menjadi begitu agamawi membeku sampai mereka tidak bisa merasakan getaran dari kuasa Allah yang Maha Kuasa. Tidak heran wanita kecil itu bisa menyentuh pakaiannya dan disembuhkan olehnya, dan seorang prajurit mabuk bisa meludahi wajahnya dan tidak merasakan kuasa itu. Tergantung pada bagaimana Anda menghampirinya. Tergantung pada apa yang Anda cari. Ketika Anda pergi ke gereja, itu bergantung pada apa yang Anda cari. Sekarang, kita melihat dia sedang berdiri sana. Tidak ragu, tetapi apa yang diperingatkan orang-orang padanya. Imam telah memperingatkan orang-orang. Nah, dia akan datang ke sini pada sahabat berikutnya. Dan ketika dia melakukannya, jangan kamu dengarkan dia. Nah, kamu mungkin duduk di sini, tapi jangan perhatikan apa yang dikatakan. Karena dia bukan milik kelompok kita. Dia adalah seorang buangan. Dia tidak memiliki persekutuan. Dia bahkan tidak memiliki organ, sebuah surat dari organisasi untuknya. Dia tidak memiliki hal seperti itu. Siapakah dia? Seorang bocah pemberontak yang lahir di sini, kelahiran tidak sah, di rumah seorang tukang kayu, bahwa seorang ibu telah mengandung dia sebelum mereka menikah, dan mereka mencoba menyembuhkan hal itu dengan beberapa hal supernatural. Kita tahu bahwa ketika Mesias datang, dia akan turun dari koridor ke surga dan pergi ke imam besar dan berkata, inilah aku Kayafas. Tapi kita mengetahui bahwa dia tidak melakukannya dengan cara itu. Karena tidak tulis seperti itu dalam firman. Itulah tradisi buatan manusia yang membuat mereka percaya itu. Firman telah mengatakan bahwa dia akan datang tepat seperti dia datang. Dan di sana dia berdiri, sedang membaca firman. Dan berkata kepada mereka, pada hari ini genaplah nas kitab suci ini di hadapanmu. Dan mereka masih gagal untuk melihatnya atau mengenali dia. Seperti yang mereka lakukan di semua zaman lainnya. Nuh bisa melakukan yang sama. Hari ini masuk dalam batra dan pintu ditutup. Musa bisa saja mengangkat jendela itu di bagian atas batra, memandang keluar jemaat Allah yang menutup pintu itu. Dan dia bisa berkata, pada hari ini genaplah nas kitab suci ini di hadapanmu. Tetapi sudah sangat terlambat bagi mereka saat itu. Dia telah berkhotbah 120 tahun untuk berusaha memasukkan mereka ke dalam kapal itu yang telah dibuatnya. Memberitahukan bahwa kitab suci berkata demikianlah firman Tuhan, akan turun hujan. Tetapi mereka menunggu terlalu lama. Tetapi Nuh dapat dengan mudah mengatakan bahwa pada hari ini, genaplah nas kitab suci ini. Musa pada hari yang sama, ketika tiang api turun di Gunung Sinai, meneguhkan kesaksiannya, Musa dapat mengatakan, pada hari ini, genaplah nas kitab suci ini. Musa, Anda tahu, adalah seorang yang dipanggil oleh Allah, seorang nabi, dan sementara dipanggil menjadi seorang nabi, dia harus memiliki sebuah pengalaman supernatural untuk menjadi seorang nabi. Dia harus bertemu Allah muka dengan muka dan berbicara dengannya. Dan satu lagi, apa yang dikatakan harus nabi atau tidak ada yang percaya kepadanya. Jadi tidak ada orang yang berhak menyebut dirinya seperti itu sampai dia berbicara berhadapan muka dengan Allah. Di sisi belakang balik padang gurun, di suatu tempat di mana dia bertemu dengan Allah, dan semua ateis di dunia tidak bisa merampasnya dari dia. Dia ada di sana. Dia tahu itu terjadi. Setiap orang Kristen harus memiliki pengalaman itu sebelum mereka mengatakan apapun tentang menjadi seorang Kristen. Pengalaman Anda sendiri. Saya berbicara dengan keponakan saya beberapa waktu lalu, seorang anak kecil Katolik yang mengatakan, kawan B, aku sudah lari dari tiang ke tiang, pergi kemana-mana berusaha menemukan sesuatu. Malam di malam, sebelum pertemuan dimulai, dia menangis, dan pada malam hari dia telah bermimpi untuk datang, berlari ke altar di mana dia sedang berkhotbah, di mana membuat sebuah pengakuan bahwa ia salah. Saya berkata, Melvin, kemanapun kamu mencoba pergi, berapa banyak gereja kamu bergabung, berapa banyak salam Maria kamu katakan, atau berapa banyak berkat yang kamu dapatkan dari manusia, kamu harus dilahirkan kembali dari roh Allah. Ini adalah satu-satunya hal yang memuaskan hati manusia. Saya tahu mereka mendapatkan sebuah pengganti pada hari ini dengan dilahirkan kembali, berjabat tangan dengan pendeta dan menuliskan nama Anda di buku. Tetapi, teman-teman, itu adalah sebuah dogma, itu bukan kebenaran Alkitab. Jika mau kisah para rasul dalam pasal 2, harus membaca seperti itu. Ketika hari Pentakosta sepenuhnya tiba, pendeta berjalan keluar dan berjabat tangan dengan orang-orang. Tetapi dikatakan ketika hari Pentakosta telah sepenuhnya datang, di peresmian gereja datanglah suara dari surga seperti suara angin kencang yang keras dan memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Itulah bagaimana Roh Kudus datang pertama kali. Begitulah caranya datang setiap saat saat itu. Dialah Tuhan dan tidak berubah. Sekarang, mereka berkata itu untuk hari yang lain. Dan dia sama kemarin hari ini dan selamanya. Setiap kali gereja pernah menerima Roh Kudus, itu selalu datang seperti dia lakukan pertama kali. Di bawah resep yang sama, Kisah Para Rasul 2, ayat 38. Tidak pernah berubah, tidak akan pernah berubah. Seperti resep dokter untuk suatu penyakit. Dia akan menulis resep untuk suatu penyakit yang melakukan dokter, membawanya ke apoteker, dan dia menaruh terlalu banyak penawar dalamnya, menjadi sangat lemah, sehingga tidak ada gunanya bagi Anda. Jadi dia memasukkan terlalu banyak racun ke dalamnya di tubuh Anda. Itu harus ditulis sesuai dengan si dokter. Dan resep dokter tentang cara menerima Roh Kudus diberikan kepada kita oleh Dr. Simon Petrus pada hari Pentakosta. Saya memberi Anda sebuah resep. Bertobatlah kamu masing-masing, lalu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, karena resepnya adalah bagi mereka yang masih jauh dan bahkan sebanyak yang panggil oleh Tuhan Allah kita. Resep yang abadi. Musa telah memiliki pengalaman ini. Dia pergi turun ke negeri itu dan dia mulai memberitahu orang-orang, aku bertemu dengan tiang api. Itulah sebuah semak yang terbakar, dan dia mengatakan padaku untuk memberitahu kalian, akulah aku. Turun, aku akan bersama denganmu. Ambil tongkat itu di tanganmu dan bawa ke atas Mesir. Apapun yang kau minta, itu akan terjadi. Ya, mungkin beberapa itu berkata omong kosong. Tapi ketika mereka melihat sebuah fakta sebenarnya dari ini, mengambil, mereka tidak bisa menahannya lagi. Mereka tahu dia diutus oleh Allah. Lalu, jika Musa berkata dia melihat itu, dan bersaksi bahwa itu adalah kebenaran, maka Allah berkewajiban jika itulah kebenaran untuk mengidentifikasikan dan membuktikan perkataan manusia itu adalah kebenaran, itu benar. Jika Yesus Kristus berdiri di sana dan membaca pada hari ini, genaplah nas kitab suci di hadapanmu, Allah berkewajiban untuk membuat firman itu terjadi. Kita berdiri di sini pada malam ini dan berkata bahwa Yesus Kristus adalah sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Allah berkewajiban untuk membuktikan bahwa itu ada demikian adanya. Karena itulah firman-Nya. Nah, apa yang dilakukannya? Membutuhkan iman dalam mempercayainya. Membutuhkan iman dalam mempercayai firman-Nya. Bahwa itulah kebenaran. Perhatikan apa yang terjadi ketika Musa membawa anak-anak itu keluar. Dan semua yang mengikutinya. Mereka yang tidak mengikuti tinggal di Mesir. Tetapi mereka yang mengikuti Musa, ketika mereka keluar dari Laut Merah dan keluar kepada gurun, Allah turun ke atas gunung Sinai. Tiang api itu membakar seluruh gunung itu. Dan sebuah suara berbicara keluar dari sana. Dan Allah memberikan 10 perintah. Musa bisa berjalan ke sana di hadapan orang-orang itu dan berkata, pada hari ini, genaplah nas kitab suci ini yang telah aku katakan padamu sebagai nabinya. Terjadi pada hari ini. Saya sudah memberitahu padamu bahwa Allah telah bertemu dengan aku di atas sana dalam bentuk semamur yang terbakar dalam tiang api dan mengatakan, ini akan menjadi pertanda kamu akan membawa mereka, orang-orang itu, segera kembali ke tempat di sini lagi. Dan sana Allah dalam tiang api yang sama yang telah saya katakan di dalam tergantung dalam sebelah pada hari ini membuat ini digenapi. Disinilah ia harus membenarkan bahwa hal-hal yang saya katakan adalah kebenaran. Allah memberi kita lebih banyak manusia yang seperti itu, yang jujur dan tulus mengatakan kebenaran, bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat membenarkan bahwa firman-Nya adalah tetap kebenaran. Dia tetap sama kemarin dan selamanya. Mengapa dia melakukannya? Dia berjanji untuk melakukannya. Yosua mungkin mengatakan hal sama. Pada hari dia kembali ke Kadesh Barnea, tempat mereka melakukan perjalanan sejauh ini di hutan belantara, mereka meragukan tanah itu adalah jenis tanah yang telah dikatakan Allah. Tapi Allah mengatakan pada mereka bahwa itulah tanah yang baik. Dan Yosua sudah menunduk, dan Yosua dan Kaleb yang percaya dari 10 yang tersisa. Mereka kembali, mereka memiliki bukti, mereka mendapatkan banyak anggur yang dapat dibawa dua orang yang lelaki yang kuat. Yosua dan Kaleb bisa berdiri, sana berkata, pada hari ini, genaplah nas kitab suci ini. Inilah bukti bahwa itulah tanah yang subur. Kenapa? Ada bukti bahwa itulah negeri yang subur. Di mana kamu pernah mendapatkan hal yang seperti di Mesir? Tidak ada tempat seperti ini. Pada hari ini, genaplah nas kitab suci ini. Dia bisa mengatakan itu. Sama. Ketika dia bernubuat dan berkata, tembok-tembok Jericho akan runtuh setelah mereka berbaris sekeliling 7 hari. 7 kali dalam sehari. Dan ketika mereka berbaris mengelilingi pada waktu yang berat terakhir, tembok-tembok runtuh. Yosua dapat berdiri dan berkata, pada hari ini, kapten kepala bala tentara Tuhan semesta alam yang telah memberitahu saya seminggu lalu bahwa itu akan terjadi seperti ini. Hari ini, nas kitab suci dikenapi. Sama tergetak dinding-dinding itu, rata di tanah. Kembali kita pergi dan mendudukinya. Itu milik kita. Pada hari ini, nas kitab suci itu dikenapi. Sungguh indah. Manusia-manusia Allah telah memilih hal-hal yang benar. Israel, di tepi sungai, ketika mereka menguasai tanah itu, pergi. Bagaimana mereka melakukannya? Bulan April, banjir datang karena salju mencair di atas Judea. Oh sungguh, Allah yang saya mungkin bisa berhenti di sini jika saya punya waktu untuk memberikan sedikit petunjuk. Terkadang Anda mungkin pergi ke sana dengan penyakit kanker atau mungkin penyakit tertentu. Anda pikir, mengapa saya sebagai orang Kristen akan menjalani ini? Mengapa saya duduk seperti ini jika saya orang Kristen? Terkadang Allah membiarkan semuanya menjadi begitu gelap sehingga Anda tidak bisa melihat ke atas, ke sekitar, kemana saja, dan kemudian datang membuat sebuah jalan melaluinya. Hari ini, nas kitab suci ini digenapi yang sudah Dia janjikan untuk dilakukan. Dia membiarkan anak Ibrani itu masuk dalam tungku api, terapinya menyala-nyala. Mereka berkata, Allah, kita sanggup membebaskan kami dari api yang menyala ini. Tetapi meskipun demikian, kami tidak akan tunduk kepada patungmu. Ketika mereka berjalan ke sana, bau tungku, pada hari ini, genaplah kitab suci ini. Ketika Daniel keluar dari gunung singa, dia bisa mengatakan yang sama. Yohanes Pembaptis, setelah 400 tahun, gerejawi mengajar, tidak mengherankan bahwa gereja berantakan pada waktu itu. Ketika dia muncul di padang belantara, sungai Jordan, dia bisa pergi ke sana, lebih sungai, sebagaimana dia mengatakan, pada hari ini, genaplah nas kitab suci ini, Yesaya 40, digenapi. Bagaimana saya bisa berhenti di sini dan beritahu Anda apa yang dikatakan membuat itu kepada saya? Berkata, nak, kamu tidak akan pernah menyelesaikan pesan ini. Kemudian bagi Allah, saya melihatnya. Dan sekitar waktu Roh Kudus turun ke atas saudara perempuan, berangkat ke sana dalam pertemuan itu, dan dibangkit berbicara dalam bahasa yang tidak kenal, memberikan penafsiran tentang hal itu, yang sudah dibicarakan oleh imam dan saya mimbar, seluruh gereja, seluruh tempat, ngerang. Ikuti konvensi orang Robert minggu lalu, dan minggu sebelum yang lalu, dan menjadi pembicaraan konvensi. How did that priest sitting under the Holy Spirit revealed out there through a woman, his sister, I believe it was, or what was taking place up there on the platform, and revealed that thing that we were hiding? The hour that zaman yang kita duduki hari ini, nas kitab suci digenapi. Hari ini, terang di waktu senja telah tiba dan kita gagal melihatnya. Perhatikan, Yohanes berkata, hari ini. Akulah suara yang berseru di padang gurun, seperti yang dikatakan Nabi Yesaya, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Mereka tidak memahaminya. Oh, engkau Yesus, kamu adalah Kristus sebagai gantinya. Berkata, aku bukan Kristus. Berkata, aku tidak layak membuka kasusnya. Tapi Dia sedang berdiri antara kamu di suatu tempat, karena Dia yakin bahwa Dia akan berada di sana. Dia akan berada di zamannya, karena Allah memberitahu bahwa Dia akan memperkenalkan Mesias. Suatu hari seorang pemuda berjalan di sana dan dia melihat sebuah cahaya, sebuah pertanda, dia berseru, lihatlah anak domba Allah, hari ini kitab suci ini digenapkan di depanmu. Sungguh, pada hari Pentakosta, saat Petrus berdiri mengutip kitab suci Yoel 2:38, mereka semua tertawa, orang-orang itu, mereka tidak bisa berbicara dalam bahasa mereka sendiri, mereka mengoceh tentang hal yang lain. Alkitab berkata, bahasa yang terpecah, lidah yang terpecah, seperti orang mabuk, mereka semua berkata, ya orang-orang ini mabuk, lihat bagaimana mereka bertindak, bagaimana mereka perempuan laki-laki, mereka tidak teratur. Kata kelompok agama waktu Petrus berita tentang mereka, berkata, hey saudara-saudara, kamu yang diam di Yerusalem, kamu yang diam di Judea, biarlah diketahui bahwa mereka tidak mabuk seperti yang kamu duga, karena ini baru jam 9. Tapi inilah yang dibicarakan oleh Nabi Joel. Ini akan terjadi pada hari terakhir, aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Hari ini kitab suci ini digenapi. Luther tepat waktu, Wesley tepat waktu, Pentakosta tepat waktu. Tidak ada yang di luar jalur. Sekarang saya minta Anda untuk mempertimbangkan usia dan waktu dan zaman di mana kita hidup dengan firman yang dijanjikan untuk hari ini. Jika pada zaman lain manusia dapat mengatakan hari ini kitab suci ini, hari ini kitab suci ini. Lalu bagaimana dengan kitab suci untuk hari ini? Apa yang dijanjikan untuk hari ini? Di mana kita berdiri? Zaman apa yang kita hidupi? Ketika jam berdetak, jam ilmiah, 3 menit menjelang tengah malam. Dunia sudah gelisah. Gereja berada dalam kerusakan. Tidak ada yang tahu di mana mereka berdiri. Jam berapa ini? Bagaimana kita suci untuk hari ini? Kondisi gereja atau kondisi gereja saat ini di dunia, politik, sistem dunia kita sama busuknya dengan itu. Saya bukan politisi, saya seorang Kristen, tapi saya tidak punya urusan berbicara tentang politik. Tapi saya ingin mengatakan mereka busuk di kedua sisi. Saya memilih sekali, itu untuk Kristus. Saya harus menang. Iblis menentang saya, Kristus memilih saya. Tergantung cara saya memberikan suara saya. Saya senang mereka mau memilih saya. Saya masih percaya bahwa dia sama kemarin hari ini dan selamanya. Dia akan membuktikannya. Dia pasti melakukannya. Pasti. Kejahatan meningkat, kenakalan remaja. Lihatlah bangsa ini yang pernah menjadi bunga dunia, demokrasi kita yang hebat dibentuk kembali pada deklarasi mereka dan deklarasi kemerdekaan tantangan ini, dan kita memiliki demokrasi dan leluhur yang agung, hal yang besar. Kita memiliki bangsa yang hebat, tapi dia sekarang hancur, gemetar, mencoba membuat pajak pada orang-orang, membuat mendapat uang untuk dikirim ke sana untuk membeli persahabatan dengan musuh-musuh mereka. Satu perang dunia, perang dunia kedua, politisi rusak sampai intinya. Persisnya dikatakan Matius 24, bangsa akan melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Semua ini akan terjadi. Mari pertimbangkan hal ini. Perhatikan. Meningkat dalam penelitian ilmiah. Sekarang saya, kakek saya pergi menemui nenek saya di gerobak sapi. Sekarang, ini adalah pesawat jet. Dan bahkan sebuah orbit ke udara, keluar angkasa. Itu besar. Bagaimana mengatakan Daniel 12 ayat 4 berkata, pengetahuan akan bertambah pada hari terakhir. Kita melihat waktunya di mana kita hidup. Kondisi dunia, kondisi ilmu pengetahuan. Sekarang lagi, hari ini, dalam sistem pendidikan kita. Sekarang jangan coba-coba menyangkal ini. Saya punya clipping koran. Mengajarkan seks di sekolah. Siswa muda untuk melakukan hubungan seksual satu sama lain. Dan melihat apakah mereka dapat kawin di dunia. Bagaimana dalam imamat kita? Malam ini saya mendapat sepotong kertas di Los Angeles, California, di mana sekelompok pendeta Baptis dan Presbyterian, hamba Tuhan, membawa sekelompok homoseksual, mempraktikkan homoseksual, mengatakan bahwa mereka berusaha memenangkan mereka kepada Tuhan. Kapan? Itu sebuah kutukan saat ini, seorang Sodom, dan hukum bahkan menangkap itu. Lalu di mana kita? Seluruh sistem kita telah keluar dari bahwa kita. Saya melihat peningkatan homoseksual di seluruh Amerika telah meningkat 20-30% tahun lalu. Pikirkan itu. Manusia yang hidup dengan manusia seperti yang mereka lakukan di Sodom. Meningkat kejahatan, kenakalan remaja. Zaman apa yang kita hidupi? Hari ini, firman ini digenapi. Dunia religius, gereja itu sendiri. Gereja yang dipanggil, yang kita sebut gereja, zaman gereja terakhir, zaman gereja Pentakosta, di mana itu? Itu ada di Laodikia, seperti yang dikatakan Alkitab. Hari ini mereka telah mengecewakan pengadilan. Wanita mereka setengah berpakaian. Beberapa dari mereka menikah 3-4 kali menjadi pengurus diaken dan yang lainnya. Mereka mengecewakan, mereka membawa kebusukan. Dan mengambil tempat dengan dunia. Dan hari ini mereka mendapatkan bangunan lebih baik. Satu tempat, salah satunya membangun auditorium $50 juta. $50 juta Pentakosta dulu di sudut 25 tahun lalu memainkan rebana. Karena kita berkata dalam Wahyu pasal 3 bahwa kamu kaya. Kata aku kaya, aku duduk sebagai ratu, aku tidak memerlukan apa-apa. Dan tahukah kamu bahwa kamu menyedihkan, malah, buta, telanjang, dan tidak mengetahuinya. Hari ini, kitab suci ini digenapi di hadapanmu. Amin. Amin, jadilah demikian. Saya tidak mengingkari diri saya. Maksud saya adalah saya kebenaran. Hari ini kitab suci digenapi. Gereja Pentakosta berada dalam kondisi Laodikia. Dan mereka masih melompat dan berteriak. Dan melanjutkan ketika musik berdetak. Ketika musik berhenti, musik berbunyi dan mereka memainkannya menyebutnya Kristen. Kapan berhenti semua kemuliaan hilang. Jika itulah pujian yang nyata dari Allah, tidak ada cukup fluid dan kekuatan dunia untuk menghentikannya. Ketika itu benar-benar berasal dari Allah, tidak perlu musik untuk dipukul. Dibutuhkan roh Allah untuk turun atasnya. Itu yang menghasilkannya. Dan mereka sudah lama melupakannya karena mereka telah mengelompokkan karena Roh Kudus. Bukti awal adalah berbicara dalam bahasa roh. Dan saya mendengar setan dan penyihir berbicara dalam bahasa roh. Roh Kudus adalah firman Allah dalam Anda yang mengidentifikasikan dirinya dengan menerima firman itu. Di luar itu bukan Roh Kudus. Jika dikatakan itulah Roh Kudus dan menyangka hati firman dalam Alkitab, itulah bukan Roh Kudus. Itulah buktinya apakah Anda percaya atau tidak. Perhatikan tanda lain yang bagus. Orang-orang Yahudi di tanah air mereka, negara mereka sendiri, uang mereka sendiri, anggota perserikatan bangsa-bangsa, mereka punya pasukan mereka sendiri. Mereka mendapatkan segalanya. Mereka berada di tanah air mereka. Yesus berkata, pelajarilah perumpamaan tentang pohon ara. Itu mereka segera kembali ke negeri mereka. Hari ini, kitab suci ini digenapi. Orang-orang Yahudi di tanah air mereka. Hari ini, kitab suci, zaman kerja Laodikia. Hari ini, kitab suci, Matius 24, digenapi. Dunia dalam kehancuran. Semuanya, bangsa melawan bangsa, gempa bumi di berbagai tempat. Angin puyuh, besar turun, mengguncang bangsa-bangsa dan sebagainya. Bencana besar di mana-mana. Hari ini, kitab suci ini digenapi. Sekarang, kita menemukan kondisi dunia. Kita melihat di mana gereja normal. Organisasi, denominasi. Kita melihat di mana mereka berada. Kita melihat di mana bangsa-bangsa berada. Kita melihat bahwa hari ini janji-janji ini digenapi. Sekarang, tetapi di hari ini akan datang seorang yang super, benih rajani Abraham. Itulah tepatnya akan menjadi mempelai kerajaan anak yang janjikan. Saat saya belum berbicara tentang malam, itu tidak akan menjadi benih alami. Itulah menjadi benih rohani. Harus ada mempelai wanita yang dibangkitkan secara rohani yang akan menjadi benih kerajaan dari Imam Rajani, putra kerajaan Abraham. Dia akan datang. Menurut Malaki 4, sebuah kitab suci, ada sebuah pesan yang akan mengguncang hati orang-orang kembali ke para bapak-bapak rasuli lagi. Harus ada yang bangkit. Harus ada kekuatan Elia yang akan muncul. Seorang laki-laki pada belantara yang memiliki pesan yang akan berjalan langsung kembali ke firman lagi. Itulah yang zaman di mana kita hidup. Kalau begitu, pertimbangan saya bertanya kepada Anda pada ini. Anda yang di Jeffersonville tahun 1973, saya supernatural turun di sungai itu pada hari ini ketika saya baptis 500 orang dalam nama Yesus Kristus sebagai seorang lelaki muda. Apa yang dikatakan Jeffersonville? Apa itu di kaki Spring Street di sana? Ketika Journal Courier sebab percaya itu adalah Los Herald mengemas artikel tentang itu. Itu berjalan mengintipasi Associated Press, memotong masuk ke Kanada. Dr. Levin memotong dari kertas jauh di Kanada pada tahun 1973. Ketika saya baptis orang ke-17 di bawah saksi ini. Dan Anda tahu kisahnya. Dan ketika saya pergi sana membaptis orang ke-17, saya turun dari surga, bersinar ke atas sana, seperti bintang yang jatuh dari surga. Sebuah suara berkata, ketika Johan Pembaptis diutus mendahului kedatangan Kristus yang pertama, maka pesanmu akan mendahului kedatangannya yang kedua ke seluruh dunia. Hari ini, kitab suci ini digenapi. Hari ini, Allah telah berjanji. Apa yang terjadi? Hari ini, itu telah menjelaskan seluruh dunia. Dan ketika Allah turun ke sana mengatakan bahwa ketika saya masih kecil di semak yang terbakar atau semak di sana terbakar dengan tiang api di sini, di Utika Paik, mengepak airnya aku bawa ke sana dan lumbung itu untuk dibuat menjadi minuman keras. Entah apa yang sebenarnya diberkata? Jangan pernah merokok, minuman keras atau menyakitkan tubuhmu karena ada pekerjaan yang harus kamu lakukan ketika umur kamu dewasa. Saya bersaksi untuk itu sebagai kebenaran yang saya lihat itu. Dan Allah seperti yang dia lakukan dengan Musa berbicara depan jemaat di sana berkata ini adalah kebenaran. hari ini kitab suci ini digenapi di tengah-tengah kita. Perhatikan apa yang dikatakan tentang penegasan dan bagaimana jadinya dari menumpangkan tangan atas mereka menjadi mengetahui rahasia hati. Hari ini kitab suci ini digenapi di depan mata kita. Janji-janji yang dibuat ini, perhatikan, semua janji ini telah dibuktikan dan dipenuhi oleh Allah dari janji itu. Lihat, tergantung di Washington DC malam ini gambar malaikat Tuhan ketika George Gillespie, kepala penyidik jari dan dokumen FBI untuk pemerintah Amerika Serikat memeriksa di Houston, Texas, berkata, ini satu-satunya makhluk supranatural yang pernah dipoto di seluruh dunia. Untuk itu dia seharusnya tahu, itu yang terbaik di dunia. Perhatikan, di sana tergantung seperti sebagai kebenaran yang akan sama yang memimpin Israel kembali ke sana di padang belantara, yang memimpin pada hari ini, jenis yang sama dari pesan tentang keluarlah dari Mesir. Hari ini kitab suci ini digenapi. Tahu pesan yang dikatakan? Lihat penglihatan Tuson 3 tahun yang lalu ketika berdiri di sini di antrian doa 5 tahun sebelum itu. Dia berkata, hari ini di mana jalan raya kota terdapat sebuah tiang di depan pintu gerbang, putarlah, pergilah ke barat. Kalau nomor-nomor saya yang ada di sini tahu bahwa itu benar. Dan pada hari itu ketika Tuan Goines dan mereka ada di sana dan menurunkan pasang itu dan berkata kepada istri, ada satu benda, apa itu? Berkata, mencari buku tentu. Dan kesempatan paginya pada jam 10 duduk di sana, kamar saya di sekitar pukul 10, malaikat Tuhan turun dan berkata, pergilah ke Tucson. Kamu akan berada di timur laut Tucson dan akan ada 7 malaikat dalam sebuah kawanan yang akan mengguncang seluruh bumi di sekitarmu. Dia berkata, ini akan diberitahukan kepadamu dari sana. Berapa banyak yang itu jauh sebelum itu terjadi? Dan ada orang-orang di sini, di gunung ini, malam ini yang berdiri di sana ketika itu terjadi. Dan berkata, 7 meterai dari rahasia-rahasia yang tersembunyi dari seluruh Alkitab akan dibuka dan menggenapi. Wahyu 10, bahwa dalam pesan malaikat ketujuh itu, hal ini akan terjadi. Hari ini, kitab suci ini digenapi di depan mata kita. Hari ini, kitab suci ini digenapi. Tahun lalu, berdiri tempat yang sama, Tuan Woods di sini, dan saya naik bukit, dalam semacam duka tentang istrinya sedang sakit. Roh Kudus berkata, angkatlah sebuah batu karang, lemparkan ke sana, lemparkan ke udara. Ketika turun, katakan, demikianlah firman Tuhan, akan penghukuman akan terjadi menimpa bumi.
The hand of God in the next few hours.
Saya memberitahu saudara Tua Woods yang hadir pada malam ini, dan saya kira 8 atau 10 laki-laki atau 15 yang ada di sana pada saat itu. Terjadi kesan paginya di mana Tuhan turun dalam angin puyuh dan merobek gunung di sekitar kami, memotong puncak pohon-pohon dan membuat 3 ledakan, berkata, penghakiman menerpa pantai barat. 2 hari setelah itu Alaska hampir tenggelam ke bawah bumi. Dan sejak saat itu, naik turun pantai semburan hakim penghakiman Allah terhadap layar spiritual itu. Ada sebuah tirai besi, ada tirai bambu, dan ada tirai dosa. Peradaban telah berjalan seiring matahari. Begitu pula Injil. Mereka datang dari timur dan menuju ke barat seperti matahari terbenam. Dan sekarang di pantai barat, itu dia bisa berlangkah lebih jauh. Jika itu berjalan lebih jauh, dia akan kembali ke timur lagi. Nabi berkata akan datang harinya yang tidak bisa disebut malam atau siang. Hari yang suram, banyak hujan dan kabut. Cukup mengetahui cara bergabung dengan gereja dan menuliskan nama Anda dalam sebuah buku, tetapi pasti akan ada terang di waktu senja. Hari ini, kitab suci ini digenapi. Yang sama, matahari yang sama yang terbit di timur adalah matahari yang sama yang terbit di barat. Dan anak Allah yang sama yang datang di timur dan membenarkan dirinya sebagai Allah yang nyatakan dalam daging adalah anak Allah yang sama di belahan bumi barat di sini, yang akan mengidentifikasikan dirinya di antara gereja pada malam ini, yang sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Terang di waktu senja telah datang. Hari ini, kitab suci ini digenapi di hadapan kita. Di mana kita di zaman Abraham ini? Di mana kita berada di saat yang hebat ini? Kita berdiri waktu yang agung yang sedang kita pilih. Semua penglihatan telah digenapi. Bagaimana ketika seorang pendeta kecil, teman kita di sini, saudara gereja kita, saudara Junior Jackson, datang menghampiri kami suatu malam. Saya di sana berkata, saudara Benar, saya menunggu. Saya melihat semua saudara berkumpul di atas bukit. Berkata, di atas bukit itu, Anda mengajar kami dari surat-surat yang telah tulis, tanpa seperti dalam beberapa surat yang waktu telah diukir di batu. Ketika selesai, semua selesai, Anda memberitahu kami, berkata, mendekatlah, dan kita semua berkumpul. Berkata, Anda mengambil suatu tempat, kelihatannya seperti sebuah linggis, dan membuka bagian dari piramid itu, dan tidak ada tulisan di atasnya. Dan Anda menyuruh kami untuk lihat ke sini. Kami semua mencari, berkata, saya menoleh, bisa melihat Anda pergi ke barat, seperti Anda bisa, menuju matahari terbenam. Berapanya yang melihat itu? Saya berdiri sebentar di sana, sampai Roh Kudus mengawalkannya, berkata, seluruh Alkitab sebanyak yang sudah diwahyukan kepada manusia melalui pembenaran, pengurusan, kisah Roh Kudus, baptisan dalam nama Yesus, semua ini telah diwahyukan kepada, tapi ada rahasia yang sembunyi di dalamnya, karena Alkitab dimeteraikan dengan 7 meterai. Saya harus pergi ke sana, untuk menemui pagi itu ketika 7 malaikat itu turun, dan menghancurkan bumi dan batu-batu melayang di mana-mana. 7 malaikat itu berdiri sana berkata, kembalilah ke Jerusalem, dari mana kamu berasal, sebab 7 meterai dari 7 rahasia itu akan dibuka. Kita di sini hari ini memahami benih ular. Dalam beberapa hari, jika Tuhan menghadapi, kita akan menghadapi memahami kebenaran pernikahan dan perceraian, dan semua yang telah dibuka Allah. Setiap meterai adalah misteri sejak dunia dijadikan, dan kita bersukaria dari berkatnya. Itu benar. Hari ini, kitab suci ini, majalah Life mengemas sebuah artikel, lingkaran mistik cahaya. Bagaimana jadi yang seperti sebuah segitiga, gambar itu gantung di gereja sana. Anda yang mengambil majalah itu memilikinya. Itu dia, persis. Mereka mengatakan itu 27 mil tingginya dan 30 mil bentangannya. Mereka belum mengerti apa yang terjadi. Itu muncul secara misterius dan pergi secara misterius. Setelah Fred Shotman, setelah Gene Norman dan saya berdiri di sana, 3 adalah saksi, seperti dia mengambil di atas gunung, Petrus, Yohanes, dan Yakobus memberikan kesaksian berdiri sana dan menontonnya. Itulah malaikat Allah yang kembali. Setelah pesan pada hari ini, nubuat ini telah digenapi di tengah kita. Pada hari ini kitab suci ini telah digenapi. Perhatikan, 7 meterai telah dibuka. Angin puyuh menuju pantai barat. Sekarang jangan tinggal. Sekarang perhatikan kita. Jadi kita mendekat dengan zaman kita. Apa yang kita katakan tentang hari ini, tentang waktu kita hidup, Yesus berbicara, saya tidak akan punya waktu untuk mengambilnya, tapi saya akan, Yesus berkata dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 30, Yesus Kristus firman itu sendiri. Apakah kamu percaya itu? Yesus Kristus firman itu sendiri menjadi manusia, berbicara dan berkata seperti apa firman itu pada akhir zaman, apa yang akan menjadi tanda akhir dunia. Dia mengatakan pada mereka bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa, tapi dia berkata seperti pada zaman Sodom, demikian juga pada hari ketika anak manusia dinyatakan. Sekarang ketika Yesus datang ke bumi, dia datang dalam nama 3 anak, anak manusia yang adalah seorang nabi, anak Allah, dan anak Daud. Nah, ketika Yesus tinggal di bumi, dia tidak pernah mengatakan bahwa ia adalah anak Allah. Dia berkata, aku adalah anak manusia. Yehova sendiri menyebut Yeskiel dan para nabi anak manusia, karena ia datang untuk mengenapi kitab suci seperti seorang nabi. Musa berkata, Tuhan Allahmu akan menjadikan seorang nabi sama seperti aku. Itulah alasan mengapa ia tidak dapat menjadi anak Allah di sana, karena ia adalah anak manusia. Firman itu datang kepada para nabi, dan dialah firman dalam penuhnya, anak manusia, nabi utama, bukan nabi utama, tapi sang Allah nabi. Kepenuhan kealahan secara tubuh jasmani ada dalam dia. Karena itulah, ialah anak manusia. Nah, selama 2000 tahun, dia telah dikenal oleh kita sebagai anak Allah, yaitu Roh. Dan di milenium, ia akan menjadi anak Daud, di atas tahta. Kita semua mengetahuinya yang percaya pada kitab suci. Sekarang Yesus berkata, tepat di akhir jalan gereja yang kita tinggali, bahwa anak manusia akan dinyatakan lagi dengan cara yang sama, sama seperti di Sodom. Perhatikan bagaimana secara historis, dia berkata seperti hari-hari, pertama harimu, bagaimana mereka makan, minum, menikah, dan kawin mamin. Kemudian membawa selanjutnya yang terakhir kepada manusia di Sodom. Karena sana ia berusaha dengan orang Yahudi di sini. Di Sodom dia berusaha dengan orang-orang bukan Yahudi. Dia meninggalkan mereka semua dengan air dalam penghakiman. Di sini bangsa-bangsa lain membakar mereka semua pada hari itu. Sodom, benar. Dunia orang-orang bukan Yahudi terbakar sana. Dan itu akan terjadi pada ketika anak manusia dinyatakan. Bukan air lagi, tapi kali ini akan terbakar. Yesus membaca dari Kejadian 23. Yang sama yang kita baca. Ketika dia membaca tentang Sodom. Sekarang, kita mengakui kondisi yang dibicarakan. Kondisi dunia Sodom. Orang Sodom, kondisi Sodom. Setiap orang akan mengatakan amin. Itu betul. Anda percaya itu? Nah, kondisi rohani Laodikia, gereja natural, kita akan mengatakan amin untuk itu. Dan menerima tanda-tanda mereka. Kita tahu bahwa setiap tanda ada di sana, gereja berada di Laodikia. Kita tahu dunia dalam kondisi Sodom. Apa benar? Kita bisa menerimanya. Tapi bagaimana tanda Abraham, seorang yang menunggu anak yang dijanjikan itu? Itu yang lain lagi. Ingat, mereka memiliki Sodom di sana. Mereka memiliki utusan mereka, dan Abraham memiliki seorang utusan baginya. Abraham sedang menunggu hari demi hari untuk hal yang hampir mustahil terjadi. Sarah 90 tahun dan dia 100 tahun. Sesuai dengan janji Allah, dia masih tetap menunggu di tengah semua kritik. Dia menunggu anak itu. Jadi apakah orang percaya sejati masih menunggu anak yang dijanjikan itu untuk kembali? Perhatikan, tepat sebelum anaknya datang, ada tanda yang diberikan kepadanya. Bukankah tanda kedatangan dari anak yang disingkapkan kepada benih rajani Abraham yang sedang menunggu anak kerajaan itu, sama seperti Bapa Abraham sedang menunggu anak alaminya? Benar? Yesus berkata demikian di sini di Injil Lukas 17:30. Sebelum waktu itu tiba, anak manusia akan dinyatakan seperti yang dilakukan di zaman Sodom, sebelum penghancuran Sodom. Sekarang mari kita lihat kondisi bagaimana waktu di Sodom. Perhatikan, mereka semua pergi Sodom, yaitu dunia. Saya pikir salah seorang sutradara film memasang gambar belum lama ini, yaitu Sodom. Jika Anda pernah melihatnya, tidak yang lain selain itu. Lihat. Itulah gambaran Amerika Serikat hari ini. Itu Hollywood, itu sama. Jenis gaun yang sama, segala dunia yang mereka lakukan ini. Semua dari pemabuk besar dan dunia. Pemujaan umat beragama. Yang disebut agama. Perhatikan. Sodom memiliki seorang saksi. Dan itulah seorang nama Lot. Yang merupakan seorang keponakan dari Abraham. Nah, Abraham tidak turun ke Sodom. Ia dan kelompoknya, dia memiliki kelompok besar bersamanya. Cukup untuk melawan selusin raja dan pasukan mereka. Jadi dia mempunyai kelompok besar dengannya. Dan ia duduk di sana, di bawah pohon ok. Pada suatu hari, ketika semuanya berjalan dengan salah baginya, dan seorang pun yang mau berhubung dengannya, tapi dia masih memegang janji itu. Perhatikan sekarang, dengan cermat sebelum kita menutup, ketika duduk di sana, datanglah tiga orang berjalan ke arahnya. Dua dari mereka pergi ke Sodom dan mengkhotbahkan Injil kepada mereka untuk keluar ke Lot. Apakah itu benar? Tapi seorang tinggal dengan Abraham. Perhatikan, pribadi yang tinggal bersama dengan Abraham adalah Allah itu sendiri. Dua lainnya adalah utusan malaikat-malaikatnya. Nah, di Sodom, mereka tidak melakukan mujizat, hanya membuat mereka buta. Dan sedang mengkhotbahkan Injil yang selalu membuat mereka buta. Sekarang lihat keadaan di hari itu. Ada sebuah gereja yang natural. Allah dilambangkan selalu dalam tiga. Seperti yang saya katakan tadi. Di sana ada orang Sodom, orang-orang Lot, dan orang-orang Abraham. Itu ada pada posisi yang sama pada malam ini. Dunia diatur tepat seperti itu. Jika saya bertanya sesuatu kepada Anda. Lihat pada keadaan sekarang ini. Abraham menyebut manusia ini yang berbicara kepadanya Elohim. Kata Ibrani Elohim artinya seorang yang mencukupi segalanya, seorang yang kekal. Elohim, Allah itu sendiri. Pada mulanya, Kejadian 1 dikatakan pada mulanya Allah. Ambillah kata Ibrani sana atau kata Yunani, lebih tepatnya pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Dan sini dalam Kejadian sekitar 22 sekitar 20 berkata, dan dia menyebut manusia itu Elohim. Kenapa dia melakukannya? Allah yang menyatakan dirinya dalam daging manusia, yang duduk bersama dengan Abraham dan makan roti lapis minum susu dan makan beberapa roti. Allah sendiri dan menghilang tepat di hadapan Abraham. Tetapi ia memberinya sebuah tanda. Perhatikan. Dan tanda itu adalah bahwa dia membelakangi kemah itu. Dan ingat, Abraham, namanya adalah Abraham beberapa hari sebelumnya. Dan Sarah, Sarah sebelum itu, S-A-R-A, menjadi S-A-R-A-H, dan A-B-A-R-A-H-M, jadi Abraham. Abraham berarti bapak banyak bangsa. Sekarang perhatikan yang sama di sini. Kita akan melihat keadaannya, zaman yang kita hidup. Seperti yang Yesus katakan kepada kita untuk mencari keadaan ini. Nah, orang ini berkata, Abraham, di mana istrimu Sarah? Dan Abraham menjawab, ia ada dalam tenda di belakangmu. Dan ia belum pernah melihatnya. Bagaimana ia tahu bahwa namanya adalah Abraham? Bagaimana ia tahu bahwa namanya adalah Sarah? Abraham, di mana istrimu Sarah? Katakan, ia dalam tenda di belakangmu. Aku, kata ganti orang, aku akan mengunjungi sesuai dengan janji. Istrimu akan mendapat gembah itu. Kau telah percayaku sekarang, aku akan membuatnya terjadi. Dan Sarah, dalam tenda, di belakang, menguping, apa yang bersebutnya, sedang mendengarkan oleh tenda, dia tertawa dengan lengan bajunya dan berkata, wanita tua seperti aku ini, masih gerahi pada Tuhanku, dia sudah tua, bersama berusia 100 tahun, dan kami sudah tinggal bersama-sama bertahun-tahun, dan manusia ini, yang sedang duduk di sana dalam dan makan dalam daging manusia, minum dan makan seperti manusia biasa, dengan debu di pakainya, dan debu di kakinya, dan Abraham membasuh alahnya. Dia sendiri melihat sekeliling, dia berkata, mengapa Sarah tertawa di balik tenda itu?
And he said, why did Sarah laugh back in the tent saying this?
Ia tahu, bisa membedakan pikiran-pikiran Sarah dalam tenda di belakang dia. Apakah ini benar? Nah, ketika benih raja ini Abraham datang ke bumi, tanda apa yang dia perlihatkan? Anak manusia. Simon datang kepada Hilary, Andreas membawanya, berkata, namamu Simon, kamu adalah anak Yunus. Lihat bagaimana yang membuat orang percaya. Yunus pergi mengambil tanya, berkata, marilah seorang manusia yang telah kami temukan, Yesus dan Nazaret, putra Yusuf. Berkata, tunggu sebentar, dapatkah sesuatu yang baik keluar dari fanatisme ini? Dia berkata, datang melihatlah. Jadi ketika Filipus muncul di hadapan Yesus berkata, Yesus berkata, lihat orang Israel sejati tidak tipu daya padanya. Benar, Rabbi, kapan engkau mengenal aku? Berkata, sebelum Filipus memanggilmu, aku melihat engkau berada di bawah pohon itu. Aku melihatmu. Berkata, Rabbi, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Raja Israel. Ketika wanita kecil di sumur dalam kondisi tidak bermoral muncul sesuatu kejadian kecil yang seperti itu untuk mengambil air, Yesus telah mengirim murid-Nya pergi untuk mendapatkan makanan. Ketika dia datang menimba air, berkata, beri aku minum. Ayah perempuan berkata, bukan bisa bagi mu pengalaman itu. Kami memiliki pemisahan di sini. Sekarang, anda orang yang diri. Tidak ada hubungannya dengan kami orang Samaria. Kami tidak ada hubungan dengan kamu. Berkata, ayah perempuan, jika kamu tahu dan siapa tak. Taulah suami dan berkata, aku tidak punya suami. Dia berkata, kamu sudah mengatakan kebenarannya. Kamu sudah punya lima dan sekarang hidup denganmu bukanlah milikmu. Dia berkata, Tuhan, nyata bagiku bahwa engkau seorang Nabi. Kami tahu bahwa Mesias akan datang. Ia akan menunjukkan kepada kami hal ini. Dia berkata, akulah dia. Tentang hal itu dia lari ke kota dan berkata, mari lihat seorang laki-laki yang tahu hal-hal yang telah berlakukan. Bukankah ini benar-benar Mesias? Perhatikan, dia melakukan itu di hadapan orang-orang Yahudi. Dan orang Samaria, tetapi dia tidak pernah melakukan itu pada bangsa di luar Yahudi, bangsa-bangsa lain. Allah kita adalah penyembah berhala di zaman mereka. Bangsa-bangsa lain menggendong sebuah tongkat di punggung kita, menyembah berhala. Kita tidak mencari Mesias. Dia hanya menampakkan diri kepada mereka yang mencari Dia, dan kita seharusnya mencari Dia. Tetapi mereka yang mengaku mencarinya, gereja sendiri, ketika mereka melihat itu dilakukan, mereka berkata, dialah seorang iblis. Peramal, Belzebub. Dan Yesus berkata, dosa itu akan diampuni karena dia belum mati. Tapi suatu hari Roh Kudus akan datang melakukan hal yang sama dan mengarahkan yang kukatakan tentangnya tidak akan pernah diampuni. Di mana setiap firman harus digantung bersalah. Itulah benih Rajani Abraham. Dan di sini benih Rajani Abraham yang datang karena identifikasi dari manusia yang duduk di sana bersama dengan Abraham. datang membuktikan bahwa itulah Allah yang sama yang berjanji kepada hari ini. Sebagaimana pada zaman Sodom, demikian juga pada kedatangan manusia ketika dia menyatakan dirinya sebagai manusia.
Amin.
Inilah hari untuk kita sendiri di dalam hidup. Lihat kedudukan keadaan kita hari ini. Lihatlah gereja di mana. Lihatlah semua nubuatan. Hal yang aneh.
Our businesses are due then if the city has to be like it's Sodom.
Ada tiga dari mereka datang. Tiga pilar biasa dikirim dari surga. Kita ketahui. Tiga dari mereka. Satu tinggal bersama Abraham. Mereka semua mulai sana. Tapi seorang tinggal bersama Abraham. Saya turun ke Sodom. Apakah itu benar? Dan Abraham memiliki sebuah nama yang berubah. Dari Abraham menjadi Abraham. Nah, tidak pernah satu pun memiliki sejarah gereja dunia yang pernah memiliki seorang penginjil untuk pergi sana dengan nama yang berakhir Ham. Tapi hari ini,
G-R-A-H-A-M. Benar? G-R-A-H-A-M, 6 letters. A-B-R-A-H-A-M is 7 letters.
Abraham 7 huruf.
But G-R-A-H-A-M is 6 letters, which is the word of man. See? Look what's went out there today.
Is
that messengers from heaven? Is there a man on earth?
Apakah ada seorang laki-laki di bumi yang mencari pertobatan dari berkhotbah dengan sangat jelas seperti Billy Graham? Apakah ada seorang pria yang berdampak pada orang-orang seperti Billy Graham? Belum pernah ada secara internasional seorang laki-laki, orang Billy Sunday dan sebagainya ada di sini di Amerika Serikat, tetapi Billy Graham.
See where he's calling out of Sodom. And he's got his company and party there with the Pentecostal church and Oral Roberts.
Tetapi bagaimana kelompok pilihan? Tanda seperti apa yang seharusnya mereka lihat? Apa yang seharusnya mereka miliki? Haleluya. Akan ada terang di waktu senja. Hari ini, kitab suci ini digenapi. Hari ini, janji Allah digenapi. Kita tahu itu menjadi kebenaran. Dia di sini pada malam ini, sebagaimana dia dulu. Sekarang, untuk mengkotbakannya, apa yang saya katakan beberapa waktu lalu, jika Anda mengkotbakan sesuatu dan itu adalah kebenaran Injil, maka Allah berkewajiban membuktikan hal itu. Benarkah itu? Nah, jika demikian, biarkan Allah yang menulis firman itu, biarkan Allah yang membuat nubuatan itu, biarkan Allah yang adalah Allah dari firman, maju dan membuktikan. Bahwa dia masih tetap Allah. Sebagaimana Elia naik gunung itu, sedang memperhatikan Elisa pergi memperhatikan Elia, dia berkata, aku ingin pergi, aku ingin double porsi. Dan jubah yang ada pada Elia jatuh pada Elisa. Dia berjalan turun dan menggandakan jubah itu dan menghantar sungai berkata, di manakah Allahnya Elia? Dan hal yang sama terjadi pada Elia, terjadi pada Elisa. Dan Injil yang sama, kuasa yang sama, anak manusia yang sama dengan yang kemarin adalah hari ini dan akan selamanya. Ibrani 13:8. Anda percaya itu? Saya bertanya kepada Anda, saya tidak bisa menjadi dia, tetapi dia ada di sini. Kami hanya pembawa. Berapa dari Anda di luar sana yang sakit menderita? Saya tidak kenal Anda. Jika saya cukup merendahkan diri saya, berdoalah dan mohon kepada Allah. Saya tidak mengira tidak kartu doa di dalam gedung. Tapi Anda berdoa. Anda tahu bahwa saya sama sekali asing bagi Anda. Anda, saya tidak ingin orang-orang dari Jeffersonville melakukan itu. Saya ingin orang-orang yang jauh dari sini ke tempat. Lihat apakah Allah masih menyingkapkan. Dan apakah ia sama kemarin hari ini dan selamanya. Lakukan seperti wanita kecil itu. Ia melewati dan berkata, saya percaya orang ini. Ia memiliki masalah darah. Dia berkata, jika saya dapat menyentuh jubah banyak, saya percaya saya akan sembuh. Apakah benar? Karena imannya, pada hari itu, nasib kecil itu digenapi. Ia membalut hati yang hancur, menyembuhkan yang sakit dan lumpuh. Ketika dia menyentuh jubahnya, dia berjalan keluar dan duduk. Dia berbalik-balik, siapa yang menyentuh aku?
Probably 30 times.
Bagaimana bisa tahu di tengah kerumunan orang banyak? Mungkin 30 kali banyak dari yang ada di sini malam ini. Bagaimana dia tahu? Siapa menyentuh aku? Dia mengatakan itu karena itu benar. Dia berkata, siapa yang menjamah aku? Dan langsung dia melihat sekeliling dan melihat orang kecil itu. Kemudian dia berdiri di posisi dia berada. Orang pada masalah darahnya sudah berakhir. Itulah Yesus yang kemarin. Itulah dia yang hari ini. Anda percaya itu?
You believe that?
Saya tidak kenal Anda. Allah kenal Anda. Tapi Anda punya sakit di sisi Anda. Benar. Tidak akan berdua di sana tanah itu. Apakah saya orang asing bagi Anda? Kita orang asing satu orang lain? Saya tidak kenal Anda. Itulah laki-laki yang di sini, yang duduk di sini. Pemuda ini. Anda juga punya sakit tenggorokan. Anda sedang berdoa tentang hal ini. Tapi semua buku tentang sesuatu.
Because you're a minister.
Karena Anda hamba Tuhan. Anda punya beberapa perjanjian yang harus Anda selesaikan.
You believe God knows who you are?
Percaya bahwa Allah tahu siapa Anda? Tuhan Smith, sekarang Anda pergi dan sembuhkan.
Walk your meeting. Your throat won't bother you.
Tenggorokan Anda tidak akan mengganggu Anda. Siapa yang dijamah? Ada seorang laki-laki yang di sini. Dia menderita. Dia punya tumor di paru-paru kirinya. Dia tidak berasal dari sini. Anda seorang pekerja tambang.
I'm a total stranger.
Saya benar-benar asing bagi Anda. Benar, jangan datang Anda. Tumor itu ada di paru-paru kiri Anda. Anda siap untuk operasi segera. Benar. Anda bukan dari sini. Anda dari luar kota. Anda dari Virginia. Anda percaya Allah tahu siapa Anda?
Mr. Mitchell,
benar? Pulanglah dari sana sejuk. Yesus Kristus telah menyembuhkan Anda. Tanya Petrus, saya tidak pernah melihatnya dari saya. Dia sedang di sana. Hari ini, genaplah nas ini. Di sini ada seorang wanita yang sedang di sini. Di belakang sini, ketika Sarah ada di dalam tenda. Dia berdoa untuk seorang anak perempuan. Berdirilah, anak perempuan kita di sini. Dia tempat lain. Adalah putrinya. Dan Anda sama seperti ketika seorang wanita yang datang kepada Yesus, yang memiliki seorang wanita yang diganggu oleh iblis, gadis yang tersesat setan. Dia tidak di sini. Dia berasal. Anda berasal dari Carolina Utara. Anda percaya itu? Itulah kebenaran. Dan yang orders, Anda bisa pulang. Jika Anda mau percaya dengan seperti Anda, Anda akan menemukan putri Anda sama seperti pada hari Yesus Kristus cuma selalu mengatakan dia telah disembuhkan. Hari ini, nas ini. Tanda sodor, tanda benih yang super, tanda gereja alami. Hari ini, nasi hitam suci digenapi di tengah-tengah Anda. Apa Anda percaya itu? Maukah Anda menerimanya ya? Sekarang sebagai juru selamat dan penyembuh Anda. Berdirilah. Katakan, aku menerima kesembuhanku. Aku menerima dia sebagai juru selamatku. Aku menerima dia sebagai rajaku. Masing-masing Anda berdiri. Hari ini, dengarkan teman-teman yang membaca kitab suci, mengembalikan kitab itu kepada sang imam dan berkata, semua mata orang tertuju padanya, dan ia memandang mereka berkata, hari ini nas kitab suci ini digenapi. Saya telah membaca kitab suci dengan banyak atau lebih banyak bukti bahwa kita hidup di hari terakhir, generasi yang akan melihat Yesus Kristus kembali ke bumi. Dan saya katakan kepada Anda malam ini sekali lagi, hari ini kitab suci ini digenapi di hadapan Anda. Anda yang berada di Tucson, Anda yang di California, Anda yang di New York, yang ada pada sambungan telepon, pada hari ini kitab suci ini digenapi di hadapan Anda. Mari kita bersuka cita dan bergembira, karena pernikahan anak domba sudah dekat, dan mempelai wanitanya telah mempersiapkan dirinya. Mari kita mengangkat tangan dan memuliakan dia. Semua orang, Tuhan memberkati Anda.